Estás escuchando Radio Torre, a tu emisora escolar, Tobias,
Valle Inclán.
Hoxe atopámonos con Eva Mejuto, escritora e xestora cultural que vive na nosa cidade desde hai case 30 anos. Entrevistámola porque acabamos de ler unha das súas máis recentes obras infantís, O día que choveron gatos. Unha historia chea de humor e retranca, e, como é fácil deducir, de moitos gatos. Benvida, Eva, a nosa radio.
Que tal? Moitas grazas. Moi feliz de estar aquí con vos.
De onde naceu este título tan curioso?
Bueno, pois o día que choveron gatos é que é unha historia un pouco longa. Entón, comentar que este libro, eu escribín o texto, pero que este libro ten ilustracións. É un libro publicado por Xerais, e a ilustradora do texto chamase Susana Suniaga, que é unha artista de aquí de Pontevedra, e dela xurdiu esta historia, porque ela vive nun piso na Rúa Real, sigue vivendo nun piso na Rúa Real, e un día, cando vou aos coles, conto toda a historia completa, pero senón danos aquí ás 3 da tarde. Pero cando cheguei á súa casa un día para ver o traballo que facía, porque Susana Suniaga é unha artista fantástica e ten unha obra gráfica que a mí me encanta, sempre que vou á súa casa sempre estou aí axexando a ver que cadros novos ten. E ven un cadro que me chamou moito a atención e era algo así como uns gatos caendo ou bailando. Eu non tiña moi claro que era. Que resulta que, se tedes o libro ao lado, pois podedes ver que é a cuberta do libro. Entón, cando vin ese cadro, dixen, jo, Su, que historia tan chula. Como me gusta este cadro, que significa? De que vai, que son os gatos bailando? E dice, non, ui, cala, foi un día aquí que parecía que chovían gatos. E contou-me unha historia que aconteceu na súa casa e que ela vivía precisamente na Rúa Real. Digo o emplazamento porque ten importancia para a historia. E que un día de tormenta no patio da súa casa escoitou un ruido así como chovía moito, e estaba ela na cama e de repente escoitou un ruido que era bum,
meu,
e despois pasou e seguiu chovendo, chovía moito, e volveu a escoitar outro sonido que era bum, bum,
meu, meu,
e houve un terceiro son que chovía moito, e houve un terceiro ruido que era putupum,
meu.
Que máis?
Meu!
Un terceiro. Entón, bueno, pois foi un día que se caeron 3 gatos no patio. Entón, esa historia, a ilustración en realidade, contaba a historia de cando lles aconteceu esta historia curiosa. Entón, me pareceu como moi simpático que lle caeran gatos do ceo. Logo, a historia ten a súa explicación. Pero como anécdota, pareceu-me super bonito toda esa anécdota e collín esa parte da anécdota para esta historia, que é simplemente unha cousa que aconteceu un día, que caeron gatos, ninguén sabía onde viñan, logo se soubo, e me pareceu un título moi divertido, O día que choveron gatos. O día que choveron gatos parece un título divertido, pero eso sí. Foi unha anécdota real.
Non é a primeira vez que faz un libro sobre gatos. Temos tamén as 10 gatiñas viaxeiras, que tamén está publicado en Xerais.
Sí, é que, bueno, como é que eu teño na casa, teño 2 cans e unha gata, pero tive moitos gatos ao longo da miña vida e son un animal que me gusta moito. E que, en parte, me parece un animal moi misterioso, moi divertido, con moitísima personalidade. Entón, cando escribo un libro infantil, é moi raro que non haxe un gato ou unha gata, porque me parece que bueno, pues que aportan moito ás historias. E, ademais, creo que, bueno, forman parte tamén, os gans e os gatos, forman parte da miña familia elexida e de moita xente. Entón, me parece importante que tamén teñan un lugar relevante dentro das historias que escribo.
Que é de realidade e que de ficción a obra? Ou é todo inventado?
Bueno, como comentei antes, aconteceu dunha anécdota particular que foi cando na casa de Susana Suniaga choveron gatos, que en realidad eran gatos que caían dun edificio que estaba en ruínas ao lado da casa un día de tormenta, que chovía moitísimo, e que os canalóns do veciño estaban cheos de humidade e de valor, e os gatos resbalaban e acaban caendo no patio. Pero esa anécdota pareceume como un punto de partida moi interesante para contar unha historia. Esa anécdota é certa, e son certas moitas, algunhas das cousas, digamos, que ti cando escribes, tes unha opción, contar unha historia puramente realista ou histórica, que acontece que contas as cousas tal cal aconteceron. Ou tamén tes outra opción de inventar todo, que é a fantasía. Sí. Inventas absolutamente todo. E eu neste libro o que collín foron elementos da realidade, anécdotas que aconteceron, personaxes que si existen e despois hai outra parte que é inventada. Entón, a min gustame moito a literatura, escribir historias porque nos permiten escribir a realidade, pero despois escribir cousas que non aconteceron. Pero eu penso que poderían ter acontecido.
Nesta obra, a historia acontece nun lugar chamado Ponte da Vila, que garda certas semellanzas con Pontevedra, a propia cidade. Un pirata chamado Pepiño Souto, unha fábrica de tixolo, e as ilustracións con moita inspiración nalgúnas rúas da nosa cidade. É así?
Sí, a verdade é que esta historia naceu na Rúa Real, que é unha rúa do casco histórico de Pontevedra, que se vos fixades, a xente que coñeza a Pontevedra ou que visitara Pontevedra e que vexa o libro, recoñecerá algúns dos espazos. As ilustracións teñen a Praza de España, teñen a Rúa Real, está na Praza a Praza do Teucro, o Mercado, a Fábrica de Tixolo, bueno, eu non cito, pero para min, cando eu escribí a historia, era Ence, evidentemente, era a Fábrica de Celulosa. Entón hai algunhas das cousas que collín da cidade onde vivo, de Pontevedra, e outras inventeinas. Pero para min, cando eu escribo, eu penso en sitios reais. Entón, por exemplo, o cole, no que ían toda a patrulla, donde ía o comando que, para min era o colexio San José, que está na praza a carón da praza do Teucro. O castañeiro que fala no libro, que no libro chamas Antonio, pois eu me inspireime en un personaxe real, que é un castañeiro, que non sei como se chama, pero que me chamaba atención tamén. E algúns dos personaxes, pois sí que teñen... Pero eso, hai unha mestura entre realidade e ficción, e Pontevedra existe, de feito, chamámoslle Pepiño Souto, pero en realidade é o pirata Benito Soto. Entón, pois bueno, collín a realidade e dinlle así algunha voltiña.
O personaxe do Pai Foco ten inspiración nalgún personaxe real?
Pois a verdade é que cando escribín o libro eu quería que fose un personaxe como moi ridículo, moi histriónico, moi estrambótico e moi absurdo. Entón o meu referente foi o presidente de Estados Unidos, Trump. Eu pensei en todo momento nesa figura de alguén que conta historias moi tolas, moi absurdas, e que utiliza o poder de alguma maneira para levar a cabo as súas tolerías. Entón, eu digamos que a miña inspiración está entre probablemente Trump e Milei, pero fixen así un mix dos dous, en versión pontevedresa.
No libro tocas unha chea de temas, unha satira política, as fake news, a especulación urbanística, a corrupción. Pensas que eses temas son acaídos para libros infantis e juvenis?
Eu cando era pequena, cando tiña igual algo menos que a vos, cando estaba, era GB, estaba en sexto, en séptimo, en octavo de GB, eu tive a opción de achegarme aos libros dun autor que se chama Peter Harling, toda a literatura da posguerra de europea, Alemanha, sobre moitos autores, Judith Kerr de Inglaterra, Dino Buzzati de Alemanha. Entón eran autores que escribían cunha perspectiva política, por así decilo, e que nos libros infantís combinaban a sátira, o humor, tamén cun análise, podes decir, sí, política da historia. Entón, a mí gustoume moito porque falaban da realidade e falaban, por exemplo, estou pensando, a invasión de Sicilia polos osos, de Dino Buzzati, pois tamén fala un pouco do poder e fala un pouco do poder autoritario a través dunha fábula, dunha historia duns osos, ou, por exemplo, 1974, de George Orwell. Son en literatura, pero que conta tamén a historia. Eu que quixen facer? Quixen, a través do sentido do humor, porque para min é moi importante que fose divertido, que fose unha lectura gozosa, que podese desbotar así unhas gargalladas ou ler o libro, hai cousas irreverentes tamén, aparece algún taco polo medio, pero que me parece interesante porque son temas nos que estades expostos, por exemplo, o tema das fake news, creo que é importante que tocar ese tema, non? Entón hai cousas que forman parte do noso día a día e eu creo que sí se pode, que todas as idades son boas para tocar todos os temas, o que pasa é que hai que facelo nun rexistro, en un código axeitado, eu así o tentei. E no meu caso, eu creo que a miña ferramenta foi o sentido do humor, tentar que fose unha historia que tivese certa intriga, que tivese o que se chama un plot twist, que é un xiro no argumento, que aquí acontece nun capítulo que é o capítulo que pongo comando G, e, intentar que lese o libro que se divertise, que lle des un pouco de pensar tamén, e, que tivese unha experiencia agradable.
Se volveras a tua xuventude, que consellos te darías para ser escritora?
A miña xuventude, eu considero que os meus 50 anos que estou na miña xuventude aínda. Pero entendendo que vos queredes decir que se volvese a ser máis nova, si que consello lle daría a alguén que quere escribir?
Sí.
Pois o primeiro consello clarísimo é hai que ler. Para escribir hai que ler. Por exemplo, igual que por exemplo, se si ti queres facer cine, queres ser cineasta, tes que ver moitas pelis. Si queres ser desenvolvedor de videoxogos, que tes que facer?
Jugar.
Claro, tes que xogar os videoxogos. Por exemplo, e si queres ser músico, tes que escoitar moita música. Si ti queres ser escritor, tes que ler moito. As persoas que escribimos alimentámonos dos libros que lemos, pero tamén da realidade de outras cousas. Entón, o primeiro consello é ler moito. Cando les moito, despois tes recursos, tes vocabulario, tes destreza, tes a capacidade de concentración que require ler. Que hoxe en día é moi difícil que nos concentremos en algo porque estamos facendo 20 cousas a vez. E despois, ao segundo consello é que algo que ninguén se poña a escribir ata que non teña a historia definida. Porque normalmente dices, ui, teño unha idea, e coso o ordenador ou un lápiz e te pos a escribir. E normalmente escribes, ou mellor escribes dúas, tres páxinas, e a terceira páxina non se te ocurre, te quedas atascado e o 95% das historias que se empezan non se acaban. Entón, cal é o meu consello? Que pense nunha historia, que pense nos personaxes, que pense no tema, que pense no ritmo, que pense na voz narrativa, que pense que acontece antes, que acontece despois, como acaba, que faga un esquema. Cando teña a historia na cabeza ben madurada, ben traballada, entón sí, entón poñerse a escribir. E despois de escribir, cando pensas que tes, non. Cando ti pensas que tes o libro feito, non tes o libro feito. Tes unha parte do traballo feito, tes que revisar, tes que corrixir, tes que revisitar. Entón, escribir é algo moi traballoso, require de moito traballo previo e posterior. Entón, pero si eu con estas cousas que quero dicir, que si che gusta escribir, por suposto que para adiante, pero que si que convinte polo menos ter estas dúas ideas.
Como influí en ti o de conseguir ser unha escritora coñecida?
O de ser coñecida ou non sempre é algo relativo, porque claro, pode ser coñecida por algunhas persoas, pero non por outras. Que significa que eu nalgúns circuitos ou nalgúns ámbitos sexa unha persoa coñecida? Para min é bo, porque que significa que cando saque outro libro, a xente xa me coñece e se lle gusta o meu libro anterior vai dicir, ai, a MJ acaba de sacar outro libro, vamos lelo. Ou todo o contrario, se non lle gustou nada, dicir, ui, que horror, Eva, MJ acaba de sacar un libro, sácateme dai, non? Que significa? Bueno, pois que ter un público está guai, porque permite, entre outras cousas, poder contar historias da maneira que a mí me interesa ou os temas que a mí me gusta contar. Entón, para min é positivo o feito de ser coñecida, que xa vos digo, tampouco son tan coñecida, e eso de ser coñecida tamén é algo moi relativo.
Pensaches que os ibas a conseguir ou tiñas poucas esperanzas?
De que? Que iba a conseguir o que?
Escribir o libro.
Este libro?
Sí.
Non, porque, a ver, eu cando teño unha idea, normalmente fago eso que vos comento. Eu fago unha idea, teño unha idea que parte de algo, neste caso, desta ilustración de Susana, e que decido? Pois penso nos personaxes, penso que pode acontecer, que fago todo ese traballo previo. Entón, cando eu me sento a escribir, é moi raro que un libro non saia. Por que? Porque eu teño unha idea madurada, un bosquexo con moitas cousas, teño o estudo dos personaxes, teño moitos contextos previos, se unha novela histórica teño contexto investigado. Entón, cando me sento, normalmente saen. Hai un caso unha vez que non fun capaz de escribir, teño unha idea que eu pensei que era... Porque moitas veces pensamos, teño unha idea boísima, vou facer un libro maravilloso. Ter unha idea moi boa está ben, pero unha idea moi boa ten que estar acompañada de todo iso. A mí pasou unha vez, teño unha idea super boa, bueno, pensaba que era super boa, mellor era un truño, pero que era unha idea moi boa e cando non me saía, non... despois lía e non me gustaba. E creo que cando escribes o primeiro que che ten que gustar é a ti, que che ten que gustar o que escribes. E eso pasou unha vez soa. E outra vez que escribí un conto que eu pensei que estaba moi ben, pero decateime que non estaba nada ben, e deixeino. Pero senón, normalmente, cando teño unha idea que eu considero que boa, fago moito traballo previo antes de sentarme. Porque ás veces temos iluminacións, e as musas non existen, non existe a inspiración. Existen as ideas, non? E despois existe o traballo que nos facemos para que esas ideas teñan forma. E no meu caso, eu intento que as ideas teñan forma de libro. Hai outra xente que ten habilidades musicais e que teñen unhas ideas e que se convirten en música ou noutras cousas. Pero bueno, eu neste caso sí que o tiña claro.
¿Alguna vez recibiches críticas?
Sí, claro, é normal. Cando estás nun ámbito público é normal recibir críticas porque no momento no que faz algo que está aberto a todo público, pois hai xente que lle gusta máis o traballo e xente que lle gusta menos. E despois tamén algunha vez recibín críticas porque un tipo de libros que fago sempre toco certas temáticas como, por exemplo, a diversidade, o colectivo LGBT, a memoria histórica, e son temas e son enfoques que mellor hai moita xente que non lle gusta. E despois tamén, claro, pois o mellor algún libro que algunha persoa non lle gustou e que me dixo, pois o teu libro era super aburrido. E digo, pois moitas grazas pola túa opinión, porque se si ti consideras que é aburrido, pareceme ben que mo digas. E ademais, ler é unha actividade que require de moito esforzo, porque mentras lemos non podemos facer outras cousas. É alguén que che dedica horas da túa vida. Entón, se alguén que lle dedica horas, se me dedica a min horas da súa vida para ler e non lle gusta, pois é un pouco unha faena, porque, oye, estivo gastando o seu tempo en min. Pero tamén é moi satisfactorio cando alguén lle gusta moito a túa obra e dice, ah, paseino moi ben, ou para min foi moi divertido. Pero sí, é normal e é moi sano, ademais, que haxa que non lle guste a miña obra, claro que sí, porque o público lector é moi diverso e está ben. A min todas as críticas que se me fagan con criterio e con respeto parecenme maravillosas, porque eu, de alguna maneira, tamén me alimento de vos, dos lectores e das lectoras. Eu aprendo tamén, diariamente.
Como te afectou?
O qué?
As críticas.
As críticas. Ben, ben. Sí, sí, como vos comento. Para min é unha oportunidade de medrar e de aprender. Sempre que estean feitas con respeto. Se unha crítica está feita sin respeto e con agresividade e con mala baba, pois eso non me fai graza, pero como non me faría graza calquera outra cousa que me dixesen a min ou a calquera persoa un insulto, por exemplo, non? Pero se está feito con respeto e con criterio, perfecto.
Fixeronche as críticas pensar en deixar de escribir?
Non, o contrario. A min as críticas axúdame a escribir mellor. Entón.
Bueno, pois moitas gracias, Eva.
Bueno, pois moitas gracias. Moitas gracias a vos.
Radio Torre, sempre soa, nunca para, a radio do ISTI que máis mola.